Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាវាដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចាក់ចេញពីដែនទឹកគ្រីប្រថាចិនអ្នកស្រុកហុងកុងចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងបាតកម្មទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ចិនរីកុនកោះតៃវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់បាតកោហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទូតអឺរ៉ុបដែលផុតអាណត្តិថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់លោកកៅកំភួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថា
សម្ដេចជុំត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការនៃតុលាការខ្មែរក្រហមដែលនឹងមកអស់ទីបញ្ចប់ពីនេះ
បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយពលមាន ACU និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនបានជួយកូរ៉េខាងជើងបង្កើតបណ្ដាញឥតខ្សែបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសម្លេងយុវជនជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទិវាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការសិក្សាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនានាវាដឹកប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងដែនដីហ្គីលប្រាថាដោយសារតែបានបំពានទៅលើទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីដែនទឹកនៃតំបន់ហ្គីលប្រាថាហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលនៃដែនអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះបានបដិសេធសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្នើឲ្យប្រគល់នាវាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាដឹកប្រេងឆៅទៅឲ្យប្រទេសសេរីមួយនេះឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យរបស់ចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកបានបង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាវាដឹកប្រេងដែលត្រូវបានប្តូរឈ្មោះពីនាវា Grace One ទៅជានាវា Andrea Daya One បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកំពង់ផែប្រទេសក្រិចបើទោះបីជាក្រមមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់អំពីទិសដៅរបស់នាវានេះជាសាធារណៈក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្នើឲ្យបញ្ឈប់មិនឲ្យនាវាដឹកប្រេងនេះចាកចេញពីដែនទឹកហ្គីប្រាថាជាកន្លែងដែលនាវាមានផ្ទុកប្រេង2លាន1សែនធុងនេះបានចតអស់រយៈពេល46ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរគ្មានលទ្ធភាពស្នើសុំប័ណ្ណបញ្ជាពីតុលាការកំពូលដើម្បីហាមឃាត់នាវានេះទុកឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឃាត់នាវានេះត្រូវបានបដិសេធដោយតុលាការកំពូលនៃដែនដីហ្គីប្រាថាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែនដីអាណានិគមលោក Fabien Picardot បានថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការធានាអះអាងថាប្រេងទាំងនេះនឹងបណ្ដឹកទៅឲ្យប្រទេសសេរីជាទិសដៅដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Bashir al-Assad នោះទេយោងតាមក្រសួងយុតិធម៌ដែនដីហ្គីលប្រាថាបានឲ្យដឹងថាការស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឃាត់ទុកនាវានេះផ្អែកលើបទដ្ឋាននៃក្រមច្បាប់ស្ដីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាន់ដែលតែកតិនទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះមិនអនុលោមតាមច្បាប់របស់ដែនដីហ្គីលប្រាថាឬចក្រភពអង់គ្លេសឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់សែនអ្នកបានហាយក្បួនសន្តិវិធីមួយទៅតាមផ្លូវនានានៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី11ហើយរណសិរ្សសិទ្ធិមនុស្សស៊ីវិលឬ The Civil Human Rights Front ដែលជាកម្លាំងនៅពីក្រោយបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងបានអំពាវនាវឲ្យបាតកម្មអហិង្សាកសំទោសបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មអហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបាតកោធ្លាប់បានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅតាមផ្លូវនៅអំឡុងពេលបាតកម្មកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនិងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិហុងកុងដែលបានបណ្ដាឲ្យជើងហោះហើរជិត1000ត្រូវបានលុបចោលនៅមុនការប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ្រទេសកាណាដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីការពារដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Chrystia Freeland និងនាយកគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini បានថ្លែងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវតែបន្តគាំទ្រស្ថានទូតរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំទីក្រុងអូតាវ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតដែលបានប្រកាសថាប្រទេសកាណាដាគួរបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែករបស់ខ្លួនទៅក្នុងកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងនិងទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនជាបន្ទាន់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះកោះតៃវ៉ាន់បានផ្ដល់សំណើសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់ក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលសំណើនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរិះគន់កោះតៃវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់បាតុករដែលចូលរួមក្នុងចលនាបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាតុកររាប់សែននាក់បានហែក្បួនសន្តិវិធីមួយនៅក្នុងមហាបាតកម្មថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងដែនដីរបស់ប្រទេសចិនមួយនេះរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាដែនកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលប្រទេសចិនយល់ថាជាដែនដីរបស់ផងខ្លួននោះបានប្រកាសគាំទ្របាតកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយនិស្សិតហុងកុងនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះក៏បានរៀបចំការប្រមូលផ្តុំនានាដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ផងខ្លួនផងដែរប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានប្រកាសអំពីសំណើផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយកាលពីខែមុនបន្ទាប់បីជាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើសំណើនេះត្រូវបានទទួលដឹងឮហើយឬក៏យ៉ាងណានោះកោះតៃវ៉ាន់ខ្វះយន្តការស្របច្បាប់ជាផ្លូវការដើម្បីវាយតម្លៃនិងផ្ដល់សំណើជ្រកកោនបើទោះបីជាដែនកោះមួយនេះធ្លាប់បានផ្ដល់ការស្នាក់នៅដល់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនជាច្រើនអ្នកមករួចហើយក្តីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់នៃខត្តកាឡៃចិនលោកម៉ាសៀវខ្វាងបានថ្លែងថាសំណើផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននេះនឹងអាចបិទបាំងអ ுக ្រិតជនហិង្សាមួយក្រុមតូចនិងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ភាពរឹងរូសរបស់ពួកគេដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងជួយធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ក្លាយជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយអំពើខុសច្បាប់បន្ថែមពីនេះលោកម៉ាបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បញ្ឈប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនីតិរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួននិងមិនត្រូវលើកលែងទោសដល់អ ுக ្រិតជនជាដាច់ខាតប្រទេសកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនកំពុងហាមឃាត់ការលេងល្បែងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានជួយជំរុញដល់ការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសដោយនិយាយថាឧស្សាហកម្មនេះត្រូវបានប្រើដោយឧក្រិដ្ឋជនបរទេសដើម្បីជំរិតទារប្រាក់នៅទីក្រុងព្រះសីហនុមានកន្លែងពិសេសសម្រាប់លេងល្បែងនិងកាស៊ីណូដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនរាប់សិបនាក់នៅទីនោះបានបើកល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីណែនាំមួយដែលចេញហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់គោលការណ៍និងអញ្ញាប័ណ្ណឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលេងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើស្រាចរណែនាំនេះបទបញ្ជានេះបានសរសេរថាអង្គរដ្ឋជនបរទេសខ្លះបានប្រើលេខបើកល្បែងស៊ីសងនេះដើម្បីបន្លំនិងជំរិតទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងសារចរាចរណ៍ដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់រូបភាពដែលធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចប្រទេសចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ជំនួយនិងជាអ្នកវិនិយោគធំបំផុតនៅកម្ពុជាកន្លងមកជនជាតិចិនច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញដោយសារបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសការជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ទូតអឺរ៉ុបដែលផុតអាណត្តិថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយពុំមាន ACU និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនបានជួយកូរ៉េខាងជើងបង្កើតបណ្ដាញឥតខ្សែបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីសម្លេងយុវជនជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមៀមឿនលីហុនស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាលោកលីហុននឹងពិភាក្សាអំពីទិវាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការសិក្សាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីការស្លាប់របស់នួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអាចនឹងបិទទ្វារក្នុងពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យមានការជំរុញការកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតលោកខុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបិទទ្វារនៅពេលខាងមុខនេះការវិនិច្ឆ័យនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលផុតអាណត្តិលោកចូចអេហ្កាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបើយោងតាមលោកកៅគឹមហ៊ួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតក្រោយពីជំនួប
គឺ EU ក៏បានធ្វើពិភាក្សាទានដល់ថ្លៃថ្លាចំពោះតុលាការខ្មែរក្រហមក្នុងទៅនេះដែលជាតុលាការយហតុលាការគុនកាត់ដ៏មានភាពជោគជ័យហើយសំណេចជំទាវក៏បានមានប្រសាសន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការនៃតុលាការខ្មែរក្រហមដែលនឹងមកអស់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាភាគីគ្រប់គ្រងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយក្នុងចំណោមភាគីមិត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាច្រើនទៀតសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះការគូសបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទបញ្ចប់សាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់នួនជាដែលជាបងធំទី2នឹងជាមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហម VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីខែកក្កដាការិយាល័យរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបិទទ្វារជាស្ថាពរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែលអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាគឺជាការបិទបញ្ចប់ទំព័រមួយនៃកេរដំណែលសាលាក្តីកូនកាត់នេះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានកំហុសស្លាប់យ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនួនជាអតីតប្រធានសភាខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងប្រពន្ធរបស់គាត់អៀងធីរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ចំពោះអំពើឃោឃៅដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសាលតែខៀវសំផនម្នាក់គត់ដែលបន្តការកាត់ទោសក្នុងវ័យចាស់ជរារបស់ខ្លួនអៀងសារីនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លាប់មុនដំណើរការកាត់ទោសបានបញ្ចប់ដោយឡែកនួនជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាក្រោយពីស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល1ខែនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំនួន2លើករួចមកហើយក្រោយពីការស្លាប់របស់លោកនួនជាបងធំទី2របស់ខ្មែរក្រហមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាបន្តដំណើរការកាត់ទោសអតីតអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្មែរក្រហមតទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃនេះសិក្សានុសិស្សជាង110,000នាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬដែលគេស្គាល់ថាប្រឡងបាក់ឌុបការប្រឡងឆ្នាំនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែមិនមានការចូលរួមពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សជាង 117,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលអង្គុយប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាជំហានមួយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារបានលើកឡើងថាភាពជោគជ័យរបស់បេក្ខជននីមួយៗគឺស្ថិតនៅលើការប្រឹងប្រែងនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេស្របទៅតាមពាក្យស្លោកថាអ្នកចេះទើបជាប់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនដែលជាបេក្ខជនប្រឡងផ្ទាល់យើងសង្ឃឹមថាជោគជ័យនឹងឆ្លើយតបទៅតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាការចូលរួមបង្រៀនផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននៅកម្រិតទូទាំងប្រទេសបាទ
បេក្ខជនប្រឡងទាំង 117,000 នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងសរុបចំនួន202នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រគួតប្រជែងសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃលើវិញ្ញាសាជាច្រើនដូចជាផែនដីភូមិវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាភាសាបរទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគណិតវិទ្យាគីមីរូបវិទ្យាជីវវិទ្យានិងសិលធម៌នេះបបែកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកសារផ្សេងៗទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យយកតាមខ្លួនចូលនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងពេលដែលលោកចុះត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលប្រឡងថាបេក្ខជនប្រឡងដែលរកឃើញថាបានខ្លាំងមិនឡំនឹងត្រូវធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិលោកគឹមវុធីអនុរិយម្នាក់ក្នុងមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យយុគន្ធរបានប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាมันមានអ្វីមិនប្រក្រតីកើតឡើងនោះដោយស្ថានភាពប្រឡងនៅព្រឹកនេះមានភាពល្អប្រសើរទោះមិនមានការចូលរួមត្រួតពិនិត្យពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU ដែលធ្លាប់ចូលរួមត្រួតពិនិត្យបេក្ខជនប្រឡងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំជំនួសមកវិញនៅការបង្កើនចំនួនអបមាតឬអ្នកអង្កេតការចំនួន606នាក់និងជំនួយការនៃអបមាតរហូតដល់ជាង2000នាក់អបមាតទាំងនេះភាគច្រើនគឺជាក្រុមយុវជនដែលមានតួនាទីដើរត្រួតពិនិត្យនិងអង្កេតការក្នុងបន្ទប់ប្រឡងក៏ដូចជានៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងផងដែរយុវតីអាយុ17ឆ្នាំបូរិនពិសីមកពីវិទ្យាល័យប៊ុនរនីវត្តភ្នំកំពុងឈរចាំនៅខាងមុខរបងវិទ្យាល័យយុគន្ធរជាមួយម្ដាយកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចូលបន្ទប់ប្រឡងវគ្គទី2ក្នុងថ្ងៃទី1នេះពិសីសង្កេតឃើញថាការរត់បន្ទឹងនៅតែដូចឆ្នាំមុនដែរ
ខាងក្រុម ACU គាត់បានមកសហការជាមួយមែនប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលអីច្បាស់លាស់តដែរបង
អ្នកស្រីលៀងស៊ីវ៉នម្ដាយយុវតីបូរិនពិសីដែលជាបេក្ខនារីបាននិយាយប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីឃើញពិសីបានដើរចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរួចថាអ្នកស្រីមានភាពជឿជាក់លើកូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយបានសង្កេតឃើញថានាងបានប្រឹងប្រែងខ្លាំង
យកឃើញថាច្បាប់ទម្លាប់គេនៅនេះវាគិតថាមានច្បាប់ទម្លាប់តឹងរឹងដូចថាយើងអាចទទួលយកបានណាខ្ញុំនិយាយថាការគ្រប់គ្រងផ្ទះសាលាមានអ្នកឆែកអ្នកអីចឹងអត់មានអាចចូលស្អីចូលទៅបានទេចឹងនិយាយចឹងណាន
េះគឺជាឆ្នាំទី6ហើយនៃកំណែទម្រង់ការសិក្សានិងការប្រឡងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការរឹតបន្តឹងការប្រឡងដើម្បីទទួលបានបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពក្រោមពាក្យស្លោកថាអ្នកចេះគឺជាប់បេក្ខជនប្រមាណ 66% ក្នុងចំណោមបេក្ខជនសរុប 117,061 នាក់ទទួលបានជោគជ័យកាលពីសម័យប្រឡងទុតិយភូមិឆ្នាំ2018ក្នុងនោះបេក្ខជនចំនួន408នាក់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ A រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ដែលជាមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនបានជំពាក់ជំពិនក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញឥតខ្សែសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Ken Bradamiers រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចឹងពូជីននិងកញ្ញាលីវុជនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាការសាររើពិនិត្យមើលឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រភពដែលបានដឹងពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអន្តរជាតិ Panda ឬ Panda International Information Technology ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋចិនហើយមានគម្រោងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏8ឆ្នាំដែរកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ទៀតថាប្រភពព័ត៌មានការបញ្ជាការងារការពីអតីតកាលកិច្ចសន្យានិងសេចក្តីលម្អិតនៃបញ្ជីរបស់អតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សាធារណៈក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចថាមានការធ្វើបាបការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទជាសំណួរភ្លាមៗថាតើក្រុមហ៊ុននេះដែលបានប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផលិតផលរបស់ខ្លួនបានរំលោភការត្រួតត្រាការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងដែរឬទេរបបកុម្មុយនីសដែលមិនសែបគប់ប្រទេសណាបានបន្តស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិដែលទាក់ទិននឹងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
យោងដល់ការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Huawei កាលពីខែឧសភារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលក់គ្រឿងបន្លាស់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសទេអាមេរិកភ័យខ្លាចថាផលិតផលរបស់ខ្លួនអាចត្រូវគេប្រើដើម្បីប្រមូលការស៊ើបការសម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចិនបានហៅក្រុមហ៊ុន Huawei ថាជាក្រុមហ៊ុនជើងឯកជាតិក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅឯសន្និសីទកំពូលសេដ្ឋកិច្ច G20 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពី2ខែមុនមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកិត្តខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញជាមួយចិនបានយល់ព្រមបន្តលក់គ្រឿងបន្លាស់របស់អាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការនេះនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើការលក់នោះមិនបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងបញ្ហាមួយទៀតដាច់ដោយឡែកពីការតាក់ទិនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះពីការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតតាក់ទិននឹងធនាគារនិងការរំលោភលើការហាមឃាត់របស់អាមេរិកក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុននោះមិនបានសារភាពទទួលកំហុសទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនមានការរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធព្រមឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើក្រុមហ៊ុននោះបានរកស៊ីនៅទីនោះកាលពីពេលមុនឬទេក្រុមហ៊ុននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានតាំងចិត្តយ៉ាងពេញលិញអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនានានិងតំបន់ដែលយើងប្រតិបត្តិការរួមទាំងច្បាប់ត្រួតត្រាការនាំទំនិញចេញនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតវិមានបានជួបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈ Semiconductors និង Software ដើម្បីពិភាក្សាពីសេដ្ឋកិច្ចនិងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ថ្មីបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដើម្បីលក់ឧបករណ៍ទាំងនោះវិញដែលមិនបានគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីអ្វីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំលីវុជនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសំឡេងយុវជនជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមឿនលីហុនស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាលោកលីហុននឹងពិភាក្សាអំពីទិវាស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការសិក្សាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការដែលមានវត្តមាននៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញកញ្ញាវិជ្ជាការបាទ
ចាអរគុណលោកវឌ្ឍនាចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការសិក្សាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកមឿនលីហុនដែលលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាចាជម្រាបសួរលោកមឿនលីហុនចាប
ាទជម្រាបសួរកញ្ញាវិជ្ជា
សូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎សម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកុមារត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកថាជាធនធានមនុស្សយ៉ាងសំខាន់ដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សានិងការពារដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាធនធាននាពេលអនាគតស្របតាមការលើកឡើងថាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយថ្មីៗនេះគេឃើញមានការបង្កើតនៅកម្មវិធីថ្មីៗមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកុមារក្នុងនេះគេឃើញទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពតាំងពីឆ្នាំ2018មកដែលទិវានេះបង្កើតឡើងដោយសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាហើយធ្វើសកម្មភាពនោះគឺផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់កុមារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចង់នឹងថាតើទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះដល់កុមារនៅទីនោះសូមអញ្ជើញលោកមឿនលីហុនបកស្រាយចាស់លោកមានពេល4នាទីចា
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដល់កញ្ញាវុឆ្កាក៏ដូចជា Hello VOA ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសនិងឱកាសមកដល់គ្រូខ្ញុំបាទក្នុងការចូលរួមចំណែកចែករំលែកអំពីសកម្មភាពមួយនៃសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើការអប់រំកុមារនៅឯទីជនបទដាច់ស្រយាលជាពិសេសកុមារដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងបឋមសិក្សានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតកតងជាមួយនឹងគោបំណងនៃការបង្កើតទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារនេះដំបូងឡើយគឺដោយសារតែមានជំនឿមួយថាដូនតាខ្មែរយើងគាត់អាចសាងសង់ប្រាសាទអង្គរក៏ដូចជាប្រាសាទនានានៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការកសាងប្រាសាទហេតុអីយើងមិនអាចរៀងមនុស្សជំនាន់ក្រោយមិនអាចរៀបចំកម្មវិធីតូចមួយសម្រាប់កុមារយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅមើលតើពីឫសគល់តើតើកម្មវិធីនេះបង្កើតផ្អែកទៅលើមូលហេតុអ្វីក្រោយពីឆ្នាំ1975យើងឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការអប់រំក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺមានដំណើរជឿនលឿនទៅមុខហាក់ដូចជាយឺតបន្តិចដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅឯទីជនបទហ្នឹងគាត់មើលមិនសូវជាឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃសុខភាពរបស់គាត់ក៏ដូចជាការអប់រំសម្រាប់សហគមន៍ការអប់រំធនធានមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ជាពិសេសអ្នកដែលរងគ្រោះធំបំផុតនឹងគឺកុមារកុមារនៅឯទីជនបទនឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីកុមារនៅឯទីក្រុងលក្ខណៈពិសេសនឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាពុកម្ដាយរបស់គាត់រវាងឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់កុមារនៅឯទីជនបទគឺមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទៅលើកូនចៅរបស់គាត់ប្រមាណទេអ្វីដែលគាត់ផ្ដោតសំខាន់គឺកត្តាជីវភាពហើយរីឯឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលកូនកូនដែលនៅទីក្រុងគឺគាត់មានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាពិសេសការអប់រំខ្ពស់ធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសខ្ពស់ហើយគាត់ផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកូនគាត់មានន័យថាគាត់រៀនបានខ្ពស់ហើយគាត់មានការងារធ្វើ គាត់មានប្រាក់ខែក៏ដូចជាគាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងគាត់មានប្រាក់ខែប្រាក់វិវត្តច្រើនគាត់អាចនឹងមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនគាត់បានទៅរៀននៅឯសាលាល្អល្អរីឯក្មេងៗនៅជនបទគាត់រងគ្រោះភាគច្រើនគឺគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យអនាម័យសុខភាពជាមូលដ្ឋានគឺគាត់មិនបានគិតគូរទៅដល់ថាតើពេលដែលគាត់ញ៉ាំអាហារឬក៏អ្វីមួយភេសជ្ជៈអីហ្នឹងមុននឹងទទួលទានអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវលាងដៃសិនគាត់បានគិតគូរដល់កន្លែងហ្នឹងហើយពុកម្ដាយគាត់ក៏អត់បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកន្លែងហ្នឹងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានជំងឺប្រឈមនឹងជំងឺរាករូសមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតការលេងការរៀនសូត្រតាមរយៈការលេងហ្នឹងនៅក្នុងសាលារៀននៅជនបទហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបញ្ចូលវាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទេដែលការលេងហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចជួយទៅដល់ការលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារធ្វើឲ្យកុមារក្លាហានហើយហ៊ានលេងជាមួយអ្នកដទៃហើយមួយទៀតក្មេងនៅជនបទភាគច្រើនគឺគាត់មានការមានសភាពហាក់ដូចជាឆេវឆាវបន្តិចងាយនឹងវាយតប់គ្នានៅក្នុងសាលារៀនដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថានេះជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកជួយគាត់បានតាមរយៈការណែនាំគាត់ឲ្យរៀនធ្វើសមាធិដើម្បីឲ្យគាត់មានចិត្តស្ងប់ឲ្យមានចិត្តធ្ងន់ហើយគាត់មានអធិស្ស័យខ្ពស់នៅក្នុងបរិស្ថានរបស់គាត់
ចា៎ឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2018មកមែនទែនតើកុមារមានចំនួនប្រមាណហើយដែលទទួលបាននៅគេហៅថាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងចា
៎តាំងពីឆ្នាំ2018មកយើងបានរៀបចំទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារមកចំនួន17ដងមានន័យថាឆ្នាំ2018នេះធ្វើបាន9ដងឆ្នាំ2019យើងធ្វើបាន7ដងមកដល់ខែសីហានេះហើយកុមារដែលយើងរៀបចំជូនពួកគាត់នោះមានចំនួនជាង5000នាក់ទូទាំងខេត្តសៀមរាប
ចាអរគុណលោកលីហ៊ុនចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារកាន់តែស្រឡាញ់សាលារៀននិងការចាជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូរចា
ចាជំរាបសួរជំរាបសួរពីមិនដឹង
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូរ
ចាសំសួរតែជាថាចង់ឲ្យវិញកុមារនឹងវិញម្ដាយពុកនឹងមានក្តីស្រឡាញ់ហើយអើឲ្យកុមារនឹងអើមានចិត្តអើចង់ទៅសាលារៀនយ៉ាងម៉េចបងម្ដាយឪពុកនេះគាត់ក្រគាត់ក្រមុននឹងគាត់អើចាប់រៀបការនឹងគាត់គិតត្រូវគិតថាគាត់មិនទាន់មានសមត្ថភាពអីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងឲ្យវាបានព្រោះជ្រួលបួសកាលណាគាត់មានកូនមកកូនទី1កូនទី1កូនទី2ទី1ត្រូវមើលកូនកូនកូនប្អូនហើយដល់អញ្ចឹងទៅជួថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នឹងដូចថាមានកម្រិតចេះស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងជួថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជួថាតើស្រឡាញ់កូនឬក៏សម្រាប់កូនមើលដូចថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលកម្មកសំឡងមិនទៅធ្វើការឲ្យដាក់កូនឲ្យនៅពីអ្នកបងប្អូនឲ្យមើលគេមកចាប់មនុស្សឲ្យសម្រាប់ហើយសត្វតែគ្នាតូចតូច
ចាសំណួរបងអ្នកស្រីអំបញ្ញមិញគឺចង់បានន័យថាឪពុកម្ដាយគួរតែមើលថែកូនយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចវិញអ្នកស្រីចា
ឪពុកម្ដាយគួរតែគាត់នឹងគិតយ៉ាងម៉េចមុននឹងគាត់រៀបការនឹងឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពចឹងណាបើគាត់ក្រអញ្ចឹងឬគាត់ទៅយាកំចន់ឲ្យមានកូននោះគឺបំផុតគឺអ្នករងគ្រោះគឺកុមារនឹងគឺគាត់អត់ដឹងអីតោះកើតមកគឺសម្រាប់ការរងគ្រោះពីពុកម្ដាយចឹងណាហើយយើងថាចង់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កូនគឺយើងត្រូវថាធ្វើម៉េចមុននឹងចាប់ដៃរៀបការយើងឲ្យមានសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យកូននឹងវាមានភាពជឿជាក់ក៏ក្តៅលើយើងហើយបើយើងកើតកូនមកយើងអត់បានមើលថែហើយអត់បានចូលសាលាខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់បង
លោកលីហ
ើយយើងកូនយើងពង្រីឲ្យកូននឹងឲ្យមើលកូនប្អូនអញ្ចឹងណាដល់លក់អីថាដល់លក់ដល់អីគឺអីក្តៅខ្ញុំមិនអត់បានចូលសាលា អូខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅរឿយរឿយថា
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសំណួរចាចាចាអញ្ចឹងលោកលីហុនឆ្លើយសំណួរចា
បាទជាបឋមសូមអរគុណទៅដល់អ្នកស្រីសម្បូរដែលបានលើកជាសំណួរចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីអឺតកតូនជាមួយនឹងតើតើឪពុកម្ដាយគួរតែគិតពិចារណាបានលិតអន់យ៉ាងដូចម្ដេចមុនពេលដែលរៀបការក៏ដូចជាមុនពេលដែលគាត់គិតគូរថាទៅមានបុត្រធីតាដើម្បីធ្វើម៉េចធានាថាកូនគាត់ឲ្យកើតមកហើយទទួលបានភាពកក់ក្ដៅហើយនឹងមិនប្រឈមជាមួយនឹងអំពើល្មើសផ្សេងៗដែលគាត់អាចទៅខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយចៃដន្យអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងគួរតែមានចាប់ប្រព័ន្ធនៃការអប់រំរបស់យើងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងគួរតែនៅខាងឆ្ងាយក្នុងជនបទឆ្ងាយអាជ្ញាធរភូមិឃុំគាត់គួរតែមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឪពុកម្ដាយអំពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលទៅដល់មនុស្សវ័យជំទង់ដូចជាស្ត្រីវ័យចិត្តដល់វ័យរៀបការដូចថាឧទាហរណ៍គាត់មានបំណងរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងគាត់គួរតែចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីមួយអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះគួរតែផ្ដោតទៅលើថាតើនៅពេលដែលគាត់មានបុត្រហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាកូនគាត់អាចនឹងទទួលបានចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាដោយកូនដតីទៀតហើយខ្លួនគាត់នឹងឯងតើគាត់គួរតែទទួលត្រូវចំណែកណាជាមួយនឹងស្វាមីប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងចំពោះកូននឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវតែបំពេញការងារដើម្បីជីវភាពអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទុកកូននៅកន្លែងណាដែលមានសមត្ថភាពជាពិសេសត្រូវបញ្ជូនកូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឬមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានៅឯភូមិឃុំរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿថាដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកុមារនៅជនបទនោះទទួលបានភាពកក់ក្ដៅយើងគួរតែបន្តបណ្ដាលពុកម្ដាយនឹងឯង
ចា៎អរគុណលោកលីហុនចា៎ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎នាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎ពេលនេះយើងខ្ញុំមានអ្នកស្រីសុវណ្ណមកពីខេត្តកណ្ដាលចា៎សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្រីសុវណ្ណចា៎
ចា៎ Hello ជំរាបសួរ
ចា
៎ Hello ជំរាបសួរ
ចា៎ជំរាបសួរចា
៎ចា៎អើយជំរាបសួរបងអូនវាខ្មុំផងចា
៎ចា៎ជំរាបសួរអ្នកស្រី
តាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះដែរខ្ញុំប្រាប់មិញពីបងអូនវាខ្មុំលើកឡើងអំពីការឆ្លងការសិក្សារបស់ខ្មែងតាក់ទងនឹងជីវភាពដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារគាត់មានការពិបាកអីចឹងទៅចា៎នេះជាការពិតមែនព្រោះអីយើងមើលខ្មែងខ្ញុំមើលទៅក្មេងក្នុងភូមិខ្ញុំនេះបើសិនជាយើងគិតពីបរិមាណការរៀនសូត្រគឺក្មេងរៀនសូត្រច្រើនណាប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកគាត់ដូចថាអត់មានភាពវៃឆ្លាតដោយសារអីដោយសារជីវភាពមិនពេញលេញអញ្ចឹងហើយយាយជួយគាត់ហូបទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅទី1ទី2គាត់ត្រូវជួយធ្វើការពុកម្ដាយចាំខ្លួននៅក្មេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីផ្ដល់ជួយជីវភាពពុកម្ដាយអញ្ចឹងជួយគាត់ទាំងការអាចសុំទាំងការរៀនគាត់បោះបង់ការសិក្សាចោលជាក្មេងអាយុ11 12ឆ្នាំហ្នឹងចានៅភូមិខ្ញុំច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅបងអូនចេះថាតើការបង្កើតទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ការសិក្សារបស់ក្មេងនេះឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នណាដែរទី1ទី2សួរថាតើបង្កើតទិវានៃក្តីស្រឡាញ់សិក្សារបស់ក្មេងនេះសួរថាតើអាចបង្កើតទីតាំងប្រទេសបានដែរទេចាសូមជួយប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុវណ្ណចា
បាទសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសុវណ្ណសម្រាប់សំណួរទាំងពីរណា
ចា
តែសំណួរទី1ហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ
បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីណាទេកម្មវិធី
បាទប្រភពនៃថវិកាតើតាយើងទទួលបានពីណាសូមអរគុណអ្នកស្រីចំពោះសំណួរហើយនឹងទី2គឺតើតាយើងអាចធ្វើទីវានឹងទូទាំងប្រទេសបានដែរទេជាការពិតណាសម្រាប់ចក្ខុវិស័យរបស់យើងផ្ទាល់គឺយើងចង់បង្កើតកម្មវិធីនេះឲ្យបានទូទាំងសាលាទាំងអស់នៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏សាលាគាត់មានថវិកាក៏មានកញ្ចប់ថវិកាប្រកបផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចឧបត្ថម្ភឬក៏ផ្ដល់ជូនពីខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សចាប់ពីកុមារឡើងទៅហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យបានទូទាំងប្រទេសគឺអាចថាជ្រើសរើសយកមួយថ្ងៃណាមួយទូទាំងប្រទេសយើងនាំគ្នាអបអរសាទរមានន័យថារាល់បឋមសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសគឺរៀបចំដោយខ្លួនឯងដោយមានការផ្ដល់ជាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសពីខាងពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់បានចូលរួមចំណាយរៀបចំដឹកនាំកម្មវិធីនេះតាំងពីឆ្នាំ2018មកផ្ដល់សំខាន់ទៅលើសកម្មភាពកំសាន្តបែបច្នៃប្រឌិតហើយនិងមួយទៀតគឺសកម្មភាពអប់រំពីពួកយើងមើលឃើញថាសាលារៀនមិនគួរត្រូវបានមើលពីរូបភាពចង្អៀតចង្អល់ថាជាកន្លែងគ្រាន់តែក្មេងទៅសាលារៀនហើយរៀនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយនឹងរៀនជាមួយគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែសាលារៀនអាចជាកន្លែងដែលក្មេងអាចរីចម្រើនលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីសីលធម៌ហើយនឹងរូបរាងកាយរបស់គាត់ដែរតាមរយៈឱកាសមួយដែលយើងអាចផ្ដល់ជូនគាត់ឲ្យគាត់បានលេងជាមួយនឹងក្មេងដទៃទៀតឧទាហរណ៍ថាក្មេងថ្នាក់ទី1គាត់អាចមានឱកាសលេងជាមួយថ្នាក់ទី2ក្មេងថ្នាក់ទី3ទី4ទី5ទី6ជាពិសេសនិយាយរួមអចំគឺថាក្មេងពីថ្នាក់ទី1ទៅថ្នាក់ទី6នឹងមានឱកាសលេងជុំគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងមិនថាក្មេងនឹងមកពីក្រុមគ្រួសារដែលទូទាឬក៏ក្រីក្រឬក៏យ៉ាងណាទេគឺគាត់អាចមានឱកាសដូចគ្នាក្នុងការលេងហើយឈ្នះរង្វាន់ដែលយើងចង់ផ្ដល់សំខាន់គឺយើងចង់អប់រំក្មេងឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគាត់មានសុបិនថាគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីមួយគាត់ត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងលំបាកខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីចាប់យកសុបិនមួយហ្នឹងហ្គេមរបស់យើងដែលយើងដាក់ចូលនៅក្នុងសកម្មភាពទីវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារយើងហ្នឹងគឺយើងរៀបចំមកចង់ឲ្យគាត់មកលេងជុំគ្នាហើយគាត់ឈ្នះនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានដូចជាសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសៀវភៅបិទខ្មៅដៃជាដើមបកទៅសំណួរថាតើយើងបានប្រភពធនធានមកពីណាថាវិការនោះគឺយើងបានមកពីសប្បុរសជនយើងនៅក្នុងស្រុកតាំងតែចំនួន 90.99% ហើយមានតែបរប្រទេសហើយជាម្នាក់ពីរអ្នកទេដែលកន្លងមកធ្លាប់បានចូលរួមបរិច្ចាគលោកម្នាក់ឈូបេរីគាត់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីគាត់ fly មកប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគាត់ទៅសៀមរាបនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅខែ3គាត់បានចូលរួមផ្ទាល់កាលហ្នឹងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពពួកយើងហើយគាត់សន្យាថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងឆ្នាំ2019ហើយក្នុងឆ្នាំ2019គាត់ត្រឡប់មកមែនហើយគាត់ឧបត្ថម្ភក្នុងមួយខែ100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំជឿធាក់ថាសកម្មភាពនឹងយើងនឹងអាចរៀបចំបានទូទាំងប្រទេសបាទសូមអរគុណច្រើន
អាចគិតថាឆាប់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរទូទាំងប្រទេសចា
៎ចក្ខុវិស័យមួយនេះខ្ញុំគិតថាมันអាចកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយដល់ខ្លីទេពីព្រោះយើងទៀមទាឲ្យមានការយើងឲ្យមានផតាមានរូបភាពជាក់ស្ដែងពីលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រសួងថ្នាក់ក្រសួងអប់រំបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍យើងអាចនឹងមានឱកាសធ្វើបទបង្ហាញខ្លីមួយជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលតើសកម្មភាពរបស់យើងបានចូលរួមចំណែកអីខ្លះទៅដល់កុមារហ្នឹងបាទ
ចាក់ខណៈនេះយើងមានប្រិយមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺលោកសុនធុនដែលកំពុងតែរងចាំចាស់ជំរាបសួរលោកសុនធុនចា៎
បាទជំរាបសួរអ្នកដបទួលរដ្ឋអាមេរិកហើយជំរាបសួរលោកវិស្មិនហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រធានបទហ្នឹងថានិយាយអំពីក្តីស្រឡាញ់លើកុមារតូចនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺលោកវិស្មិនមកពីស្ថាប័នណាពួកខ្ញុំគាត់បានស្ដាប់ពីកាត់ដើមមកណាគាត់បានស្ដាប់អំពីណៃចាស់ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារតូចហ្នឹងគឺអាចធ្វើពីជំនបត្តិបានទេគឺថាចង់ឲ្យបណ្ដុះគុណធម៌មនុស្សនៅជំនបត្តិក្នុងជំនបត្តិជំនបត្តិហ្នឹងកុមារពុកម្ដាយកុមារហ្នឹងជាច្រើនជីវភាពក្រីក្រខ្វះសុខភាពងាយហើយទៅប្រកបមុខរបរទទួលទានចាំជីវិតគ្រួសារខ្លះទុកឲ្យតូចហ្នឹងនៅជាមួយជីដូឬហើយចឹងហើយចង់ឲ្យលោក បណ្ដុះបណ្ដាលកុមារតូចគឺជនបទទៅវិញជនបទដាច់ស្រយាលទៅវិញណាព្រោះនៅទីក្រុងគេមានលក្ខខណ្ឌហើយកូនចៅអ្នកក្រុងភាគច្រើនក៏នៅក្រុងដែរប៉ុន្តែគឺមានលក្ខខណ្ឌជាងអ្នកជនបទអញ្ចឹងតែលោកអាចជួយបានទេហើយរាល់ថ្ងៃនេះជួយបាននៅតំបន់ណាខេត្តណាហើយជនបទនៅកន្លែងណាហើយទទួលបានជួយជ័យកម្រិតណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានវិបលប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណដែលជួយបាន
ចាអរគុណច្រើនលោកសុនធុនចាសូមចេញខ្លីៗលោកលីហុនចា
បាទអរគុណលោកសុនធុនដែលបានលើកជាសំណួរជាការពិតណាស់កុមារនៅជនបទគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករជាងគាត់ប្រឈមនឹងកត្តាជីវភាពជាចម្បងអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់នឹងមានមិនសូវជាមានឱកាសក្នុងការទៅរៀនហើយលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីដោយកូនគេនៅទីក្រុងទេប៉ុន្តែយើងខាងពួកខ្ញុំពួកយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាកុមារជនបទក៏ដូចជាកុមារនៅទីក្រុងដែរគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យកនៅអ្វីដែលថ្មីតែអ្វីសំខាន់គឺយើងគឺខាងពួកយើងគឺជាយុវជនដែលជាសិស្សច្បងរបស់ពួកគាត់ហើយយើងមានឱកាសច្រើនពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាពួកយើងបានឆ្លងកាត់ថ្នាក់បឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យមានការងារធ្វើល្អតែតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណាយបណ្ដោះបងប្អូននៅឯជនបទបានអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីសំណួរបែបហ្នឹងគឺយើងនាំគ្នាគៀងគរជាយុវជនយើងដែលមានចិត្តស្រីគ្នាចក្ខុវិស័យស្រីគ្នានិយាយទៅនិស័យធ្វើការងារសង្គមស្រីគ្នាយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងជាមួយគ្នាបានដោយចាប់ផ្ដើមពីកំណត់តូចមួយសកម្មភាពរបស់យើងបានរីករលាស់តាំងពីឆ្នាំដើមឆ្នាំ2018តែក្នុងនោះកាលនោះមានយុវជនប្រហែលជា28នាក់នៅខេត្តសៀមរាបយើងគាត់បានចូលរួមស្ដាប់នៅកំណត់មួយនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018នឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2019ខែសីហានេះហើយលទ្ធផលនោះគឺយើងបានធ្វើទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារនៅឯទីជនបទនឹងចំនួន16ដងដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួនជាង5000នាក់ដែលយើងបានរៀបចំជូនជាពិសេសយើងបានចូលរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលតេតងជាមួយនឹងសិលធម៌បង្រៀនគាត់ឡើងវិញនៅរបៀបសំពះខ្មែរយើងហើយនឹងអនាម័យជាមូលដ្ឋានអនាម័យដៃហើយនៅណាមួយមាត់ថ្មញហើយជាពិសេសយើងណែនាំគាត់ឲ្យចេះធ្វើសមាធិដើម្បីឲ្យគាត់មានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តហើយមានការផ្ដោតខ្ពស់ទៅលើការសិក្សារបស់គាត់ហើយយើងជឿខ្ញុំជឿធាក់ថាយើងអាចធ្វើបានពីជនពីទីជនបទទៅតរាបណាបើសិនជាយុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅនៅតែចូលរួមគ្រប់គ្រងឲ្យផ្ដល់ជាថវិកាតាមអាចធ្វើទៅបាន1000រៀលក្តី1ដុល្លារក្តី10ដុល្លារក្តីគឺយើងអាចធ្វើការងារនឹងបាន
ពួកគាត់អាចផ្ដល់បានតាមរយៈអីគេដែរចា
៎ពួកគាត់អាចផ្ដល់បានតាមរយៈការទុកចិត្តមួយកន្លងមកពួកយើងមាន account Facebook ហើយនឹង ABA ពួកយើងមាន account ធនាគារហើយគាត់ផ្ញើលុយតាមរយៈ account ធនាគារ ABA មកខ្ញុំផ្ទាល
់ account ធនាគាររបស់ឈ្មោះលោកឬមួយក៏គិតថាគួរតែចូលទៅតាមគេហៅថាទំព័រ Facebook របស់អង្គការលោកផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
ដោយសារតែអង្គការយើងតាំងតែក៏កើតមកមានរយៈពេលខ្លីមួយអញ្ចឹងទេពួកយើងមិនទាន់បានរៀបចំជាប្រព័ន្ធការងារមួយត្រឹមត្រូវលក្ខណៈស្តង់ដារនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលានៅក្នុងពេលនេះយើងប្រើ account ខ្ញុំប្រើ account ABA ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជា account Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបរិច្ចាគពីសំណាក់សប្បុរសជននានាទាំងក្មេងទាំងចាស
់ចាអរគុណលោកលីហុនចាលោកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នាងខ្ញុំនឹងមិនទទួលសំណួរឬក៏ការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តទៀតនោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកវាគ្មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនកុមារយើងមើលឃើញថាបើតាមលោកវាគ្មិនគាត់បានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺមានកុមារចំនួនជាង5000នាក់ហើយដែលទទួលបាននៅគេហៅថាការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កុមារនឹងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកលីហនវិញថាក្រោយពីមានការរៀបចំជាទិវាទាំងនោះហើយមានកុមារដល់ទៅជាង5000អ្នកបានចូលរួមតើលោកមានបានសង្កេតទេថាតាំងតែពីពេលដែលពួកគាត់មិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយក្រោយពីការដែលពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងទិវានោះតើឃើញលោកសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះទេសម្រាប់ពួកគាត់ចា
៎អរគុណសម្រាប់សំណួរមុនការចូលរួមទិវាប្រកដីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារជាធម្មតាពួកយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជនបទឆ្ងាយមួយដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងការអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំជាពិសេសយើងទៅជួបលោកនាយកបឋមសិក្សាឬក៏អ្នកស្រីនាយិកានៃបឋមសិក្សានោះហើយក្រោយមកយើងធ្វើបទបង្ហាញខ្លីមួយជូនគាត់គាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយបន្តមកទៀតយើងរៀបចំជាលិខិតរដ្ឋបាលជាផ្លូវការដាក់ជូនគាត់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ឯកភាពបន្តមកទៀតក៏យើងសូមពេលវេលាដូចក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីអញ្ជើញក្មេងៗផ្ទាល់នៅពេលដែលជួបក្មេងៗពួកក្មេងៗគឺគាត់មានការស្វាគមន៍រាក់ទាក់ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពកំសាន្តជាច្រើនដែលយើងមានសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹង ប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយដល់ពេលយើងរៀបចំកម្មវិធីនៅថ្ងៃកំណត់ណាមួយឃើញថាពួកគាត់ចូលរួមផុសផុលមែនតើមានរយៈពេលប្រហែលជា60នាទីក្នុងការដែលគាត់លេងល្បែងកំសាន្តនឹងដែលល្បែងកំសាន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលរួមចំណាយឲ្យគាត់លូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីការចេះលេងជាក្រុមសហការជាក្រុមការសម្រេចចិត្តការដោះស្រាយបញ្ហាការបន្ធូរបន្ថយនេះជាដើមអញ្ចឹងឃើញថាក្មេងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយមានការប្រែប្រួលមានការប្រែប្រួលវិជ្ជមានខ្លះដែលយើងមើលទៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលក្មេងចូលមកលេងគឺសบายគាត់រីករាយដល់ពេលចប់កម្មវិធីនៅម៉ោង5កន្លះហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងយើងចែកជូនជាសម្ភារៈសិក្សាជាការលើកទឹកចិត្តគាត់ចុងក្រោយយើងសួរគាត់យើងសួរគាត់ថាតើកូនកូនសบายទេថ្ងៃនេះពួកគាត់សឹងទាំងអស់គ្នាគាត់ស្ដីថាសบายហើយនៅពេលដែលសួរបន្ទាប់ទៀតថាកូនកូនចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបចំសកម្មភាពនឹងម្ដងទៀតទេគាត់ថាចង់ហើយចង់ពេលណាបើសិនយើងសួរគាត់បន្តទៀតយើងថាកូនកូនចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀបចំម្ដងទៀតនៅពេលណាគាត់ថាស្អែកជាចំណ ্লাই ស្អែកនេះធ្វើឲ្យពួកយើងរំភើបក្នុងចិត្តដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានថាក្មេងគឺរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពមួយនេះហើយយើងជឿថាការរីករាយរបស់ក្មេងនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសាលានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងន័យថាសាលារៀនជាកន្លែងតាក់ទាញមកគាត់មួយដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនដោយមិនមានការបោះបង់ចោលបើទោះជាអាណាព្យាបាលព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថាមកទៅដកទំលងឬក៏ទៅថៃទៅអីប្រហែលជាគាត់ថាទេខ្ញុំចង់រៀនណាមករៀនសบายជាដើម
ចាមើលទៅតាមគេហៅថាសកម្មភាពផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិវាដែលក្រុមការងាររបស់លោកបានរៀបចំកន្លងមកហ្នឹងយើងមើលឃើញថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលពួកគាត់បានចូលរួមទៅលើទិវាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារហ្នឹងតើអាចនឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាផ្ដល់ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានបែបណាខ្លះសម្រាប់អនាគតកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា
ជាកបណ្ណាកុមារត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយយើងជាមនុស្សធំធំហ្នឹងក៏យើងឆ្លងកាត់ចេញពីទំពាំងដូចគ្នាបើសិនជាបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបង្កលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនក៏លក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យយើងឈានទៅដល់ការរីកលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីឈានទៅដល់ចំណុចមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងប្រែក្លាយដែលអាចប្រែក្លាយជីវិតរបស់យើងពីមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ទៅជាមនុស្សដែលជាពលរដ្ឋគំរូម្នាក់សម្រាប់មនុស្សដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងជឿថាក្មេងៗទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមទិវាប្រកដីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារគាត់នឹងត្រូវបានទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីបងសិស្សច្បងរបស់យើងនឹងដែលគាត់ពីមុនដែលជាទំពាំងឥឡូវនឹងគាត់ទៅជារិស័យរឹងមាំហើយគាត់ជាគំរូល្អពួកគាត់បានរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យថ្នាក់ហើយបានការងារប្រាក់ខែច្រើនហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ដល់ឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបន្សល់ទុកឲ្យពួកគាត់ជាទំពាំងនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដល់ឥតលក្ខខណ្ឌការចែករំលែកហើយនឹងបទពិសោធន៍ល្អៗជាពិសេសការលេងដោយមិនប្រកាន់គ្នាការក្មេងអាយុ6ឆ្នាំក៏អាចលេងជាមួយនឹងក្មេងអាយុ12ឆ្នាំឯបានហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញថាគាត់មានស្នាមញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានសង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់ពួកយើងហើយគាត់ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយគាត់ទទួលគាត់លើកចិត្តថាសូមអញ្ជើញមកសាលាយើងម្ដងទៀតបើសិនជាមានឱកាស
ចា៎ជាសូមអរគុណលោកមឿនលីហនប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្ពុជាព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចូលរួមសវនកម្មកាត់ទោសលោកពីបទពុករលួយលោកបាស៊ីដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងប្រធានាធិបតីដោយពួកមេដឹកនាំយោធាកាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់នានាពីការកាន់កាប់រូបិយប័ណ្ណបរទេសខុសច្បាប់និងពីបទទទួលយកអំណោយខុសច្បាប់លោកបាស៊ីបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតថាលោកបានទទួលលុយសុទ្ធរាប់លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបើយោងតាមអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់បានថ្លែងនៅក្នុងតុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាសវនកម្មកាត់ ទោសអំពើពុករលួយមិនគួរបង្វែរចេញពីបទចោទប្រកាន់ពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកបាសៀបានប្រឈមនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នោះឡើយតុលាការ ICC បានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះក្រោមបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅតំបន់ដាហ្វួរកាលពីខែឧសភាលោកបាសៀក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្លាប់ក្រុមបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់អំណាចរបស់លោកផងដែរប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសច្ចាថានឹងលុបបំបាត់រាល់ទីតាំងទាំងអស់របស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមអធិប្បាយដូចនេះរបស់លោកអាសាហ្វកានីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯទីវីឯករាជ្យរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះទើបរងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់63នាក់រួមទាំងកុមារនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស183នាក់ទៀតរងរបួសសាខារបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនេះលោកប្រធានាធិបតីកានីបានថ្លែងថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមតាលីបានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពួយផ្នែកទៅលើការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នេះដែរដោយសារតែការវាយប្រហារដ៏ខុសខើរបស់ក្រុមតាលីបានជាច្រើនឆ្នាំមកនេះទៅលើសាលារៀនវិហារសាសនានិងតាមកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀតបានបង្កើតជាសមរភូមិវាយប្រហារសម្រាប់ក្រុមភេរវកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីបើកការវាយប្រហារលុកលុយដោយគ្មានធម៌មេត្តាក្រុមតាលីបានបានថ្កោលទោសចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមបាបាវនេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារប្រៃផ្សៃបែបនេះទៅលើជនស៊ីវិលរួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារគឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវនិងត្រូវតែហាមឃាត់ការវាយប្រហារថ្មីៗនេះគឺជាការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតទៅលើជនស៊ីវិលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ The Voice of America បរិជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាការវាយប្រហារដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងរថក្រោះទៅលើក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយនៅជិតរបងសន្តិសុខនៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាស្រីបដែលជាកន្លែងខណ្ឌចែកអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីគ្រាប់រ៉ុកកែត3គ្រាប់បានបាញ់ចេញពីតំបន់កាហ្សាទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្រុមប្រតិភូនៅឯសន្និសីទស្តីពីសត្វព្រៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរៀបចំធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងជេណាវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបោះឆ្នោតសម្រេចហាមឃាត់ការយកកូនដំរីពីតំបន់ជំរកធម្មជាតិទៅដាក់នៅក្នុងសួនសត្វនិងកន្លែងលែងសៀកបំរាមនោះក៏បានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងកំសាន្តនានាដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងជាកន្លែងមិនសមរម្យសម្រាប់សត្វដំរីផងដែរសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបានដៅជាពិសេសទៅលើប្រទេសប៊ូតស្វាណាណាមីប៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសស៊ីមបាប្វេការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីតាំងនានានៅជិតក្បួនរថយន្តរបស់កងកម្លាំងទូគីបានបណ្តាលឲ្យជាប់គាំងនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿននៅភាគពាយ័ព្យក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ខេត្តអេលីបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរី Syrian Observatory for Human Rights ក្រុមឃ្លាំមើលសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងម្នាក់ដែលអមក្បួនរថយន្តត្រូវបានសម្លាប់ហើយកងកម្លាំងផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រុមអាជ្ញាធរនៅកោះខានារីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានអះអាងថាខ្លួនបានជម្លៀសមនុស្សជាង 8,000 នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងមួយនៅទូទាំងតំបន់ Grand Canaria មិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះនៅឡើយទេហើយភ្លើងឆេះព្រៃនេះមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.